No, dobrý večer, ja sa ospravedlňujem, niečo sa udialo so sieťou, neviem, vypadol mi teda záznam o teda vysielanie. Ja sa pokúsim teda to spraviť ešte raz, alebo takú rýchlu, potom to uložím to video, takže skúsim to povedať ešte raz a zopakovať to, budem teraz kratší. Chcem zopakovať, že vlastne slobodný trh ako taký nie je povinný vám plniť vaše preferencie. To znamená, že pokiaľ požadujete od trhu nejakú službu, ktorá nie je štandardná, ktorá neprekročia kritické množstvo, tak trh vám ju nevie poskytnúť, respektíve mu neposkytne. Záleží na tom, akým spôsobom si danú službu alebo tovar ceníte. Pokiaľ ste ochotní zaplatiť cenu alebo zaplatiť takú cenu, ktorá pokrie náklady všetkých subjektov na trhu, ktoré vám tú službu poskytujú, tak vtedy vám ju aj poskytnú, vtedy vám to trh aj poskytne. Predaná cena sa tvorí z vrchu. To znamená, že každý sortiment alebo služba alebo tovar sa tvorí cena z vrchu, to znamená, že ktorú je ochotný trh akceptovať. A pokiaľ tá cena je daná a trh je ochotný akceptovať, tak tá nákupná alebo tá obstarávacia cena je potom dôležitá len preto, aby sa zistilo, či dané podnikanie mi vyhovuje, alebo či je pre mňa efektívne a zárobkové, alebo nie. Veľakrát sa hovorí o tom, že cena predaná sa tvorí nákup plus niečo, a to sme si vysvetľovali tiež asi 6-7 týždňov dozadu. Takže ja sa teraz vrátim zase k tomu trhu. Odpustite, naozaj som v zmätku, lebo sa mi tu nejaké veci pokazili a neviem si upratať rýchlo myšlienky, tak bude to možno také kostrbaté zo začiatku, ja sa potom rozbehnem. Veď ma už poznáte za tie týždne. Keď sa vrátim k tomu príkladu ohľadom autobusu, tak v podstate pokiaľ žijem na Vyhnalove a z Čadce na Vyhnalov nechodí mi autobus, pretože to uzná súkromná firma, že sa nikomu neoplatí túto dopravu organizovať a teda neposkytne mi ju, tak ja mám tendenciu povedať, že trh zlyhal. Trh ale nezlyhal, trh len zareagoval na efektivitu samotnej služby. Pokiaľ by som bol ochotný za kilometr platiť takú čiastku, aby som pokryl všetky náklady dopravcu, to znamená nie povedzme euro za kilometr, ale povedzme 30 euro za kilometr, tak mi tú dopravu poskytne. Keďže ja ale nie som ochotný tú dopravu platiť 30 eur za kilometr, tak mi tú dopravu v trh neposkytne, ale to nie je zlyhanie trhu. To znamená len to, že moja preferencia a moje potreby neboli uspokojené preto, lebo som nebol ochotný a schopný uhradiť čiastku, ktorá bola pre poskytovateľa tej dopravy efektívna. Ergo trh mi to poskytne, ak teda budem akceptovať náklady na tom trhu. To je troška taký práve príklad toho, že trh nie je pripravený, alebo úloha trhu nie je poskytovať všetky služby, na ktoré si my zmyslíme, ale len tie služby, ktoré prekonajú nejakú kritickú hodnotu, kritickú povedzme počet ľudí, ktorí za tou službou ide, alebo kritickú cenu alebo sumu, za ktorú sa túto službu oplatí poskytovať. Spätne, keď sa vrátim spätne, to je vlastne kritika ľudí preferujúcich štátne usporiadanie, že pozri sa, trh neposkytol autobus z Čadce do Vyhnalova, ale štát ho poskytne. Neviem, nakoľko ste videli to video, ktoré keď sa mi pred chvíľkou prerušilo, ale jedná sa o to, že pokiaľ štát poskytuje teda dopravu z Čadce do Vyhnalova, tak to znamená, že niekto túto dopravu musí dotovať. A dotuje ju práve ten človek, ktorý prechádza vysokofrekventovanou trasou, povedzme z Trnavy do Bratislavy, a tam neplatí za kilometr odpovedajúcu čiastku podľa nákladov, podľa rozpočítania fixných nákladov, povedzme 20 centov za kilometr, ale platí euro práve preto, aby sa mohol človek z Čadce dostať na Vyhnalov za to euro za kilometr. Teda za takú istú cenu, akú platí aj človek z Trnavy do Bratislavy. Ergo to znamená, že pokiaľ nerešpektujete cenu, ktorá stojí skutočné náklady, ktoré stoja dopravu z Čadce na Vyhnalov, tak vám trh autobus neposkytne. Pokiaľ ale vám štát tú dopravu poskytne, to neznamená, že štát je lepší a štát vám dodáva nejakú dopravu so stratou, ale znamená to, že túto dopravu z Čadce na Vyhnalov vám platí človek, ktorý namiesto ceny 20 centov z Trnavy do Bratislavy platí euro. Neviem, či som bol zrozumiteľný, Miru sa tu niečo pýta, ak niekto povie, že trh zlyhal, je to podobné, ako keby povedal, že zrkadlo neodrazilo odraz správne. O tom sa bavili minule, že trh je vlastne ako keby reaguje na samotné konanie ľudí. To znamená, že pokiaľ mi niekto povie, že zlyhal trh alebo trh je nesprávny, znamená, že som zlyhal ja, tí ľudia, ktorí na trhu pôsobia. Ale toto chcem teraz ekonomicky vysvetľovať. Myslím, že som, dúfam, že som bol zrozumiteľný. Pokiaľ trh niečo neposkytne, znamená, že vaša požiadavka nie je pre nikoho efektívna, ktorú ten poskytovateľ služby potrebuje na to, aby teda mohol tú službu poskytnúť. A v momente, keď to súkromný sektor neposkytne, znamená, že a poskytne to štát, znamená to, že niekto iný platí za váš komfort voziť sa teda z Čadce do Vyhnalova. Je to presne ten istý spôsob, ako sme sa bavili pred 3 týždňami ohľadom toho, keď nájdete na ulici dieťa ležať a kým pred 500 rokmi si každý človek musel rozmysleť dobre, či to dieťa zdvihne a zoberie ho k sebe domov, bude ho chovať. A dneska si to nikto rozmyslieť nemusí, zdvihne ho zajsa na sociálku, pretože moje rozhodnutie, ktoré som urobil, mňa nestojí ani cent navyše, pretože za moje rozhodnutie sa, alebo na náklady vyplývajúce z môjho rozhodnutia sa zložia všetci ostatní ľudia. Nedobrovoľne. Dobre, to je na vysvetlenie toho, že prečo trh nezlyháva, len trh klasne sa prejavuje, na trhu sa prejavujú preferencie ľudí a tie preferencie sú plnené presne podľa toho, čo je pre daný trh efektívne alebo čo je neefektívne. Tak to bolo tak na úvod, veľmi, veľmi tak rozpačitý úvod. Dúfam, že som to celkom vysvetlil dobre, ale spolieham sa na to, že tí, čo pozerali moje videá, tých 25 dielov, alebo rozprávali 25 dielov predtým, tak už asi im to zapadáva a možno to nebolo až také hrozné. Poďme teraz na samotnú výčitky o tom, kedy trh zlyháva. Sú také 4 základné argumenty alebo základné výtky zlyhania trhu. A ja som ešte nedávno počul piatu, takže pridám aj k tomu aj tú piatu. A poďme teda postupne jedno po druhom. Prvé, zlyhanie trhu je tzv. Nedokonalá alebo nekalá konkurencia. Čo to znamená? Znamená to, nedokonalá konkurencia znamená, že na trhu existuje buď dodávateľ alebo spotrebiteľ, ktorý svojim charakterom je povedzme jediný na tom trhu a diktuje si ceny. A tie ceny si diktuje už aký, ako povedzme uzná za vhodné. To je nedokonalá konkurencia. Skôr ako sa pustím do vysvetľovania, prečo to nie je zlyhanie trhu, tak položím takú otázku. Máte pocit, že dnes je to už dokonalé? A k tej otázke sa potom vrátim neskôr, ale poďme teraz vysvetliť, čo to vlastne znamená nedokonalá konkurencia a povedzme si príklad. Je to teda dodávateľ, budeme sa baviť o výrobcu a o dodávateľovi, ktorý je na trhu samostatný sám a môže si diktovať ceny. Ja si zoberiem taký ten najčastejšie používaný argument odporcov slobodného trhu a to je argument Rockefellera Standard Oil. Standard Oil bola firma Spojených štátov amerických, veľmi úspešná, ktorá v časoch najväčšej slávy mala približne 90% amerického trhu. Môžeme si povedať troška viac o tom, a je to veľmi zaujímavý príbeh, až do momentu, kedy nejaký úrad, ja už neviem, ak sa to úrad volá, antimonopolný a protimonopolný, zákonom prikázal Rockefellerovi rozložiť svoje firmy na drobnejšie firmy, aby teda rozložili monopol na Spojených štátoch amerických poskytovateľa palív z ropy. V čom bol tento pán Rockefeller úžasný? Rockefeller zistil, alebo povedal si, že na to, aby bol úspešný, potrebuje mať pod kontrolou všetky ohnivká reťaze dodávateľského vzťahu. To znamená, od čerpania ropy, cez prvospracovanie, cez distribúciu do druhých spracovaní, cez finálne spracovanie, cez distribúciu do benzínových pump, cez benzínové pumpy, mal vlastne celý ten reťazec. Tým pádom, že ponúkal takéto služby komplexné a za ceny, ktoré boli akceptované na trhu, tak získal postupne 90% podiel na trhu. Vtipe na tom je, alebo z ekonomických takých tých zákonitostí, ak z toho vylúčime štátne licencie, patenty a tak ďalej, si môžeme v pohode povedať, že každá konkurencia, alebo pardon, každý podnik môže rásť také niečo, keď to prirovnám, ako približovanie sa rýchlosti svetla. Povedzme, že nejaký subjekt sa zrýchluje, zrýchluje, zrýchluje a je tam najprv tie rýchle skoky, že rýchlejšie a rýchlejšie a potom sa dostane do nejakej úrovne, keď už nie je možné dosiahnuť rýchlosť svetla vďaka obrovskej náraste hmotnosti a nekonečnej potrebe energie. Niečo takéto je to aj pri firmách, ktoré ale nie sú chránené monopolom, nie sú chránené zákonom štátnym, o tom si tiež veľký budem, to som vlastne hovoril, pardon. A tiež Standard Oil skupoval firmy, rozvíjal sa, dosiahol 90% na trhu, ale medzi 0 a 90, povedzme, skokovo sa zlepšoval, ale medzi 90 a 100% teoreticky áno, ale prakticky už nie je možné, aby dosiahol 100% ako keby monopol alebo dominantného hráča na trhu. Tá história Standard Oilu je veľmi zaujímavá a vtipná a zábavná, pretože sa stávalo sa to, že on samozrejme, Standard Oil chcel samozrejme čím viac trhu. Ja to skúsim na to malé Slovensko aplikovať, aby sme teda vedeli, o čom hovoríme. Predstavme si, že v Nitre nie je Standard Oil, aj tam nejaká iná benzínka, povedzme BBčko, aj teda dodávateľ, je tam proste iný predajca. A Rockefeller a Standard Oil chce obsadiť aj Nitru. On to urobil, on postavil benzínovú pumpu v Nitre a na to, aby dokázal BPčko vytlačiť, tak predával, povedzme, benzín nie za euro ako BPčko, ale za 90 centov predával. V tomto momente, keď predáva niekto za 90 centov a niekto iný za euro, tak ja ako spotrebiteľ na tom získavam, pretože mám lacnejší benzín. Môže sa stať, že ak Rockefeller Standard Oil zlikviduje BPčko, tak potom zvinie na euro 10, ale to je predikcia trhu. To je také jednoduché, ako sme si nedávno vysvetlili. Ergo, pokiaľ sa Standard Oil bije s BP-čkom o Nitru, zatiaľ na tom vyhráva spotrebiteľ. Ergo, nie som poškodzovaný, stále som na tom dobre. Nakupujem o 10 centov menej. Teraz sa povedzme dialo sa toto. Keď zistili špekulanti, že Standard Oil predáva v Nitre za 90 centov, tak prichádzali do Nitry, tankovali cisterny a odchádzali po celom Slovensku a po celom Slovensku predávali benzín za 95 centov, pretože cena Standard Oilu bola euro po celom Slovensku. Ergo, prezarábali na tom, že kupovali to, že Standard Oil dumpuje v Nitre, tak oni vlastne nakupovali, roznášali to po celom Slovensku a predávali to a získavali na tom špekulanti. Standard Oil ale bola veľká firma a vydržal. Vydržal do takej doby, až BP-čko muselo ustúpiť a došlo za Rockefellerom a povedal, vieš čo, ja ti svoju firmu predávam, ja už na to proste nemám, končím, ja to neviem, tu máš za x miliónov dolárov, x 100 tisíc dolárov, ti predám svoju firmu. A Standard Oil skúpil. Čo sa ale udialo? V momente, ako kúpil od tohto, už to volám BP-čko, tak dostane pri tom BP-čku, ale je to všetko len model, ako len história, taká rozprávka skôr, tak ako náhle kúpil od BP-čka pumpu, alebo benzín, alebo teda celú tú firmu, tak OK, vyhral som, mohol som dvihnúť benzín na euro 10 a zarábať teda na Nitre, lenže ten bývalý majiteľ BP-čka založil novú firmu, znova začal ťažiť ropu a znova začal konkurovať Standard Oil. Toto naozaj bežalo, toto je historicky skutočne takto to fungovalo, to znamená, že tam, kde Rockefeller prišiel s nižšou cenou, tak špekulanti využívali dumpovú cenu na to, aby mu kazili ceny na celom americkom trhu. A keď aj Rockefeller skúpil nejakú firmu, tak za peniaze, ktoré získala táto firma od neho, založila novú konkurenčnú. Prečo to celé hovorím? Preto, lebo chcem vysvetliť, že získať na trhu 100% vôbec nie je jednoduché a podľa môjho názoru je to prakticky až nemožné, pokiaľ do toho nevôjde samozrejme štátny zákon ohľadne licencií a tak ďalej a patentov a tak ďalej. A teda monopolov, lebo dneska máte zákon stanovené monopoly, to znamená, do toho trhu nemôže nikto iný vojsť. To som na margo toho povedal, že nedokonalá konkurencia znamená, že to je len ako keby, neviem či výmysel, ale je to umelý konštrukt, pretože na druhej strane zase, pokiaľ ja teda som trpel pod Standard Oilom, tak mohol som kúpať od niekoho iného. Je to podobný príklad, ale ja som to neurobil, pretože pre mňa stále bolo efektívne kupovať drahšie ceny od Standard Oilu a reptať a jedovať sa na to, ako urobiť niečo iné. Môžem na to povedať ešte pekný príklad. Povedzme si, že niekto dnes, a odídeme teda od Standard Oilu, poďme k vode. Povedzme si, že dneska niekto povie, hentie Nezbedné hnusné kanalizácie a vodárne mi predávajú vodu očistenú v mojom byte vo vodovode za nejakú sumu a tým, že táto vodárne je jediná v Nitre, tak môžu zneužívať svoje dominantné postavenie v Nitre a môžu ma tu zdierať, zdierať a zdierať. Do momentu ale, pokiaľ som ochotný platiť za meter kubický cenu takú, akú mi dávajú vodárne, pokiaľ som ochotný platiť, dovtedy znamená, že tá cena nie je premrštená. Pretože ja stále môžem spraviť to, že si požičam pick-up, naložím malé nákladné auto, zoberiem 10 kubíkov alebo 5 kubíkových nádrží, odídem povedzme do korytnice, napustím ich vodou a vrátim sa naspäť. Toto môžem spraviť. Ale to nespravím preto, pretože cena za tú cestu, za tie kubíkové nádrže a neviem čo všetko, je stále vyššia, ako je cena vody z vodárni. Keby zrovna aj nebola. Aj tak to nespravím, pretože už je to kopec roboty a už musím ísť do korytnice a neviem kde a tu mám vodu z vodovodu. Ja vám poviem jeden môj vlastný osobný zážitok, kde som to vlastne videl a vyskúšal na vlastnej koži, kde som vlastne robil trávnik pred barákom a potreboval som kúpiť, neviem, 4 alebo 5 kubíkov trávne zmesi. To bolo ešte v čase, keď som bol hlúpy a sial som trávu. Ale reálne som teda potreboval asi 4 kubíky trávne zmesi. A ja som teda išiel do vtedajšieho DIY obchodu, v tejto tuším Baumax, a videl som tam, že vreco stojí, vymyslím si, 90 centov, ktoré bolo, povedzme, ja už si nepamätám, prepočiť si nepamätám, pamätám si jediné, že som našiel firmu v Sládkovičove, ktorá tu zem miešala. A napriek tomu, že ja som zistil teda, že tá cena je tam oveľa lacnejšia tej zeme, lenže keď som si pozrel, že musím ísť, musím si prenajať auto, musím ísť do Sládkovičova či kde, musím tam naložiť 4 kubíky, musím to priniesť domov, tú zem vysypem pred plot a kopec zemi mi pozapadá medzi kamienky, ja možno 10% stratím, tak napriek tomu, že pre mňa tá cena vychádza lacnejšie z toho z tých Sládkovičova, napriek tomu som kúpil v Bamaxe, pretože vreco rozrežem, vysypem, zahodím, dám to, kde chcem, že aj táčky nič sa nemusím narobiť. Reálne by som mal povedať toto. V súlade s Standard Oilom by som mal povedať toto. Hnusný Baumax, alebo DIY obchod, pretože on využije to, že postavený tu vedľa mňa a dá mi také ceny na zem, že ja nemám inú možnosť, len musím kúpiť zem od neho. To ale nie je pravda. Ja tých možností mám desiatky, stovky. To, že sa rozhodnem akceptovať cenu, ktorú mi dáva Baumax, je moje rozhodnutie. Ergo, to nie je nedokonalá konkurencia. To je konkurencia taká, kde ja nemôžem mať to, čo chcem, pretože nie som ochotný za to zaplatiť. Z toho argumentu, že je to zlyhanie trhu, vychádza, ešte mám táto otázku, ktorú som položil ako prvú. Máme dnes pocit, že pokiaľ máme tu arbitra, ktorý má strážiť tieto veci, aby nikto nezneužíval svoje ceny, máme dnes pocit, že to stráži, že teraz už tá konkurencia dokonalá. Ja som v začiatku tie prvé vety o slobodnom trhu hovoril preto, aby sme si uvedomili, že nikto, ani ja, ani nikto z mojich priateľov nikdy nebude tvrdiť, že slobodný trh je dokonalý. Nie je. Nie je dokonalý, funguje presne tak, ako fungujú ľudia na ňom. Ergo, pokiaľ sú ľudia nezbedníci, tak bude aj trh nezbedný, pokiaľ sú ľudia OK, tak aj trh bude OK. Čo je ale dôležité si uvedomiť, že všetci ľudia sledujú jeden a ten istý záujem, jeden a ten istý cieľ, sledovať vlastný záujem. Aký je už na posúdenie niekoho iného, ale nie vás. To posudzuje už každý človek sám za seba, ale reálne treba povedať, že každý človek sleduje svoj vlastný záujem. A vďaka tomu, že každý človek sleduje svoj vlastný záujem, tak sa ľahšie nachádzajú kooperácie. Nechcem miešať, nechcem hovoriť, ideme teda, poďme na 1B argument proti slobodnom trhu, takže jeden je nedokonalá konkurencia, druhé je nekalá konkurencia. Nekalá konkurencia sa často definuje ako, že firma A predáva jogurty a firma B zahlási, že firma A predáva jogurty so salmonelózou. V tom momente nastupujú súdy a neviem čo všetko, jedna firma udá za poškodenie zlého mena a tak ďalej. My sme si ale o poškodení zlého mena už hovorili v súvislosti s úražkou na cti, myslím, že to tam bolo, kde vlastne sme si hovorili o tom, že akýkoľvek názor na mňa je názor toho človeka, ktorý ten názor má. To nie je moja povesť, to je povesť hlave iného človeka o mne. Ergo, ak by mi mal niekto pokaziť moju povesť, musí mu niekde mať uloženú u seba, aby bola moja. Keďže moja nie je, tá povesť je v hlavách iných človek, iných ľudí, tak mi ju nikto aj nemôže poškodiť. A toto je podobný prípad aj pri tej nekalej konkurencii. Tam ale ešte existuje spôsob, ako napríklad súťažiaca firma, tá nekalá firma, vyhlási o inej firme, že v jeho jogurte je salmonelóza. A toto skôr ale je podvodná zákazníkovi. Pretože ak oznámi firma, že ak firma B oznámi, že v jogurte firme A je salmonela a v skutočnosti sa tam nenájde tá salmonela a ja ako spotrebiteľ namiesto jogurta A kúpim jogurt B, tak som v podstate podvedený. Tu ani nejde o otázku toho, že firma B poškodila meno firme A, ale o to, akým spôsobom komunikovala firma B so spotrebiteľom. Ergo, akým krokom dosiahla to, aby som si kúpil niečo iné a dosiahla to tým krokom, že ma podviedla. Toto je veľmi komplikovaná téma a ťažká téma, pokiaľ si znova nepripomenieme, že na trhu je veľmi dôležité, aby boli ľudia zodpovední a za svoje činy. Takisto ako dnes sú, povedzme, michelinské hviezdy, dnes sú nejaké organizácie, ktoré sledujú, ako reštaurácia varí a či varí dobre, a či varí zle, tak takisto bez toho, bez štátnych zákonov, bez zákonov nekalej konkurencie, nejakej nedokonalej konkurencie by vznikali kontrolné firmy, ktoré by jednoducho robili to, že pokiaľ firma B obviní firmu A, že v jogurte je salmonela, tak ako ja, spotrebiteľ, rozhodujem o tom, či tá firma bude žiť alebo nebude, tak sa obrátim na firmu, ktorá je testovacia, opýtam sa jej, je to tak fakt? Prosím vás, mohli by ste vydať nejakú správu o tom? A oni vydajú správu, či to je pravda, alebo to pravda nie je. A ja potom ako spotrebiteľ si buď jednom uverím, neuverím a podľa toho sa zariadím. Čo je dôležité povedať? A stále tam visí vo vzduchu tá jedna dôležitá otázka. Máte pocit, že ako náhle existuje nejaký arbiter, povedzme štát so svojimi zákonmi, že je tu dokonalá konkurencia? Máte pocit, že tu nie je nekalá konkurencia? Máte pocit, že ste 100% chránení a neexistuje spôsob, ako kúpiť v obchode pokazenú vec? Máte ten pocit? Ak ten pocit nemáte, ja ho teda nemám. Ak ho nemáte ani vy, znamená, že niečo tu zlyháva. A ak teda pripustím, že toto je zlyhanie voľného slobodného trhu, ak teda, tak nemáme ani na to náhradu, že OK, pripúšťam, toto je zlyhanie slobodného trhu, ale v štáte sa to nedieje. V štáte sa to deje takisto a tiež sú s tým problémy. Dobre, poďme na ďalší bod. Ja neviem, či ja dneska dokončím, lebo už je 7:30, možno si zoberieme ešte tento jeden bod, uvidíme, ako budem rýchly. Externality. Druhý bod, ktorý sa vyčíta trhu, sú externality. To sme sa bavili, myslím, x týždňov dozadu, kde som vysvetľoval pozitívne a negatívne externality. Externalita je v podstate proces, alebo ako to nazvať, kedy je obeťou alebo príjimateľom dôsledkov niekto, kto do toho procesu vôbec nezasahuje. Bože môj, to je komplikované, tak to skúsim príklad na príklade. Predstavte si, že sedíte doma pri bazéne, vyvalujete sa na lehátku, teplúčko, pijete si pivko, ťaháte cigárku a pozeráte sa na deti šantiace v bazéne. Zrazu vedľa vás začne sused lakovať auto. A napriek tomu, že je na svojom vlastnom pozemku, napriek tomu, že na svojom pozemku môže robiť, čo chce, pokiaľ tým neohrozuje a neobmedzuje iných ľudí, tak vďaka tomu, že vietor fúka z jeho strany, tak vy pri bazéne ste príjmateľom negatívnej externality. Nemáte s ním nič spoločné s tým susedom, nič, nepomáhate mu lakovať auto, vôbec nič s ním nekomunikujete, napriek tomu príjmate negatívne dôsledky. Ešte jednoduchší príklad, alebo taký viac zo života. Predstavte si, že máte rodinný dom a vedľa vás je fabrika, ktorá vyrába škrydle. A ten prach, červený prach vám sadá na okno. To je typický príklad negatívnej externality. Toto rieši slobodný trh. Takisto ako rieši, povedzme, dneska štát, veľmi podobne. Pokiaľ máte pocit, že táto externalita vám vadí doma, tak požiadate nezávislého arbitra aby teda rozsúdil, či to naozaj znižuje kvalitu vášho života alebo nie, či naozaj znižuje užívanie vášho majetku alebo nie. Pokiaľ nezávislý arbiter uzná, že áno, možno vám táto firma, alebo nemožno, určite zaviaže k tomu, táto firma vyrábajúca, teda škridle, vám bude platiť povedzme nejaké kompenzácie, či vám bude kupovať už čistiace prostriedky na okná, alebo vám ešte dá k tomu nejakých 500 eur mesačne, to nie je podstatné a bude pre tie kompenzácie. Pretože príde nezávislý arbiter, to my si vysvetlovali zase, tiež dávnejšie, keď sme sa bavili o arbitroch a poisťovniach. Zase na druhej strane, ten zvýšený náklad, ktorý má výrobca škridlí a ktorý teda musí zaplatiť vám nejaké bolestné, nazvime to, alebo nejakú kompenzáciu, tak túto kompenzáciu musí vložiť do ceny škridiel a tie škridly bude predávať drahšie. Ergo človek, ktorý nakúpi škridle od výrobcu škridiel, bude vám sprostredkovane platiť za to, že vy z toho máte nejaký negatívny dôsledok, ako negatívnu externalitu. Toto je v pohode. Veľakrát sa o tom aj rozpráva, veľakrát sa to aj deje a ľudia to aj chápu. Troška som sa minule zabrdol do toho, že negatívne externality OK, ale čo pozitívne externality? Externalita je stále to isté. To znamená, máte, dopadá na vás niečo, čoho nie ste priamo účastníkom. A negatívne je jasné, to sme si teraz vysvetlili. Ale pozitívne tiež. Predstavte, že si postavíte domček niekde v lese, alebo niekde blízko pri meste a zrazu vám tam nejaký investor po svojom pozemku postaviť cyklotrasu a vy zistíte, že si môžete tam otvoriť bar, kaviareň, kaviarničku alebo čajovničku a ponúkať občerstvenie tým cyklistom. Bez tej cyklotrasy by ste mohli podnikať. S tou cyklotrasou už podnikať môžete. Ergo, ale nikto za vami nepríde, ten majiteľ cyklotrasy nepovie, počúvaj ma kamarátom, ja som tu postavil cyklotrasu, tak ty by si mi 10% zo svojho zisku mal dať. A toto je zaujímavé, že principiálne to v podstate to isté, to externalita, a kým negatívna platí ten, čo spôsobuje, tak pozitívna by mala zase získavať peniaze od toho, čo z toho žije. Veľmi pekný príklad pozitívnej externality je napríklad teraz Janošikové diery, to je veľmi pekný príklad pozitívnej externality. V Žiline je Kia Žilina. Kia Žilina vyrába autá a tieto autá niekto kupuje. A ja ako majiteľ, ja ako človek, ktorý nevlastním Kiu, som bol na prechádzke v Janošikových dierach a tam som videl, že celý ten začiatok až po ako dosť dlho, možno hodinu a pol cesty, je kompletne celý zrekonštruovaný a túto rekonštrukciu platila Kia Motors. Ergo to je pre mňa typická pozitívna externalita. Znamená to, že napriek tomu, že ja som nevstúpil do žiadneho ekonomického vzťahu s výrobcom Kia, nekúpil som ich auto, nezvýšil som im obrat, nerobil som pre nich absolútne nič ako persona, ako osoba, tak môžem využívať opravnú cestu v Janošikových dierach. To je typický príklad pozitívnej externality. Ergo, externality nie sú zlyhaním trhu. Sú úplne štandardnou súčasťou a nie len slobodného trhu. Sú štandardnou súčasťou všetkých trhov, aj riadeného trhu, aj socialistického trhu, aj imperialistického, aj minarchistického, aj socialistického, aj ešte nejaké trhy sú. Je to úplne normálnou súčasťou trhu. Keď tu bol socializmus pred rokom 89, tuto v Nitre v Krškanoch fungovala kafiléria, ktorá spracovala mŕtve zvieratá. Celé dolné a horné Krškany smrdeli tak, že sa nedalo žiť. To bola negatívna externalita a napriek tomu, že to bol socialistický štát, tí ľudia si absolútne nič nepomohli. Dokonca neviem, či vôbec boli vyplacené kompenzácie, neboli. Až po roku 89 vybavili nejaké kompenzácie. Preto hovorím, externality nie sú zlyhania slobodného trhu, ale to normálna štandardná súčasť trhu ako takého. Je to proste súčasť trhu. Zoberme si ešte možno jeden typ zlyhania alebo jeden typ, ktorý sa vyčíta slobodnou trhu, že je to zlyhanie trhu a sú to rozdielne záujmy. Toto je veľmi zaujímavá vec a narazil som na to veľakrát v diskusiách. Často sa hovorí o tom, že v rozdielnych záujmoch to znamená, že predávajúci a kupujúci majú rozdielne záujmy. A pokiaľ nie nejaký arbiter, ktorý by to rozsúdil, tam môže sa stať, že niektorá z týchto strán odíde s dlhým nosom. A vychádza sa z toho, z tej hlavnej predikcie, z tej hlavnej zásady sa vychádza z toho, že záujem predávajúceho je predať za čo najvyššiu cenu a záujem nakupujúceho je kúpiť za čo najnižšiu cenu. Ergo, že tieto rozdielne záujmy nejakým spôsobom krivia ten trh A potom záleží na tom, kto je na tom lepšie, kto má lepšiu pozíciu, tak zneužíva pozíciu toho druhého. A vychádza sa práve, zopakujem to teda druhýkrát, vychádza sa práve z toho, že sa fundament, alebo sa základ zásadne určuje, že ľudia, ktorí vstupujú do výmeny, majú rozdielne záujmy. Na prvý pohľad to tak vyzerá. Naozaj to tak je. Predávajúci sa predá za čo najvyššie, nakupujúci sa kúpiť za čo najnižšie. Problém je, že sa nejakým zvláštnym spôsobom obišiel prvý schodík. Toto totiž, ten rozdielný záujem predávajúceho čo najvyššie a kupujúceho čo najnižšie, je už druhý schodík samotnej výmeny. Obidva ľudia majú totiž na prvom schodíku, alebo nultom schodíku, majú rovnaký záujem. Majú rovnaký záujem, žiadne protichodné, majú rovnaký záujem realizovať výmenu. To je ich záujem. To, že na druhom schodíku už má predávajúci iný záujem ako kupujúci, je síce pekné, ale nič to neznamená, pretože ich zásadný, pôvodný, prvý záujem realizovať výmenu. A čo musia spraviť, aby realizovali výmenu? Aby obidva dosiahli svoj záujem, musia sa dohodnúť. Je to presne to isté, ako keď prichádzate, povedzme, že stretnete priateľa a ideme postaviť dom. Tu na tejto lúke chceme postaviť dom. A vy poviete, OK, ja chcem postaviť dom, aby ma vyšiel čo najlacnejšie. A váš priateľ povie, ja chcem postaviť dom, aby bol kvalitný. A keď sa nedohodnete, ale obidva máte zámer postaviť dom. A keď sa nedohodnete, tak sa nepostaví. To znamená, že na to, aby si splnil svoj prvý zámer alebo svoj základný, ako keby súhlasný zámer, že obidva chcete postaviť dom, tak kým jeden chce lacno a druhý kvalitne, tak proste nepostavíte. A tým pádom sa musí sadnúť a dohodnúť. Vy ustúpite niečo s cenou, váš priateľ ustúpi niečo s kvalitou. Toto isté je pri výmene. Takže áno, je pravda, že predávajúci má iný záujem ako kupujúci, ale to až na druhom schodíku, na prvom schodíku ho majú rovnaký, zrealizovať výmenu. Ak sa nedohodnú, výmena sa nezrealizuje. Čo to pomôže výrob, čo to pomôže predávajúcemu a čo to pomôže kupujúcemu, keď sa výmena nezrealizuje. Ešte, takže zoberiem 11.38, ešte zoberiem, možno to aj dokončím, lebo to sú také tie rýchlejšie. Ďalšie bod, ktorý sa vyčíta slobodného trhu, je asymetria informácií. Najčastejšie sa asymetria informácií, taký ten najbežnejší spôsob, ku ktorému sa dostanete aj vy ako ľudia, bežní ľudia, tak ako ja, obyčajní ľudia, ku ktorému sa dostaneme, je asymetria informácií vo vzťahu zamestnávateľ-zamestnanec. Čo tá asymetria tkvie? Zamestnávateľ má oveľa viac informácií ako vy, ako uchádzač o zamestnanie. Vie presne, čo potrebuje, koľko vám je ochotný dať, akom kolektíve budete pracovať, čo bude vaša pracová náplň a tak ďalej. A vy ako zamestnanec viete iba jednu vec, ako robíte. A koľko informácií vám zamestnávateľ podá, to je na jeho vôli. Ergo vzniká tu asymetria informácií, z ktorej môže ťažiť zamestnávateľ. Ja neviem, či ťaží alebo neťaží, to je otázka B, ako otázka ďalšia. Iba som chcel vysvetliť, čo znamená asymetria informácií. Že pokiaľ ja mám veľa informácií ako zamestnávateľ, môžem, ale nemusím ich všetky podať zamestnancovi a ten je mne vlastne vydaný na milosť a nemilosť toho, či mu tie informácie podám alebo nie. Toto je také na vysvetlenie, čo sú to, čo je to asymetria informácií. Ale čo bolo je vyčítané trhu ako asymetria informácií, je hlavne taký príklad, povedzme tie veľké bankové domy počas krízy, ktoré vedeli nejaké veci dopredu, že už sa to celé rýpe dole a napríklad nejaká firma vedela, čo sa deje, že už teda kríza je na spadnutie, už majú všetky tie aktíva, všetko ohrozené, za chvíľu celé padne a mohla urobiť to, že dala koncoročné odmeny vo výške proste veľké, $1 000 000 každému manažerovi tej firmy. To samozrejme vysalo na trh informáciu, fúha, táto firma, keďže má dáva takéto odmeny, tak táto dobre. A to, že firma, táto ohrozená firma nepodala informáciu o tom, že stojí úplne na figu, a naopak sa snažila svojimi vysokými odmenami vyvolať dojem, že na tom dobre, tak to je typický príklad realizácie tej asymetrie informácií, keď tá firma vedela, čo s ňou je, a tie informácie nepodala. Toto bola tá najväčšia výčitka, že to sa môže stať, kopec ľudí prišlo o peniaze, lebo uverili stále tej firme a tá tie informácie nepodala, tak ďalej. Vtipe na celé tej veci je, že arbiter, ktorý na základe kritiky slobodného trhu a asymetrii informácií, to znamená ten arbiter v súčasnosti štát, tomu nezabránil. Ergo znamená to, že napriek tomu, že slobodný trh tu nie je, napriek tomu, že tie bankové domy sú pod dohľadom rôznych centrálnych bank, napriek tomu sa to udialo. Takže nielen, že toto je asymetria trhu, nielen, že to je výčitka slobodnému trhu, ale rynku ani v podstate nie je odstránená. My sa môžeme ale pozrieť na to, prečo takéto asymetrie môžu vznikať. Ak si pamätáte, ja som tak x týždňov dozadu použil príklad so psom, ktorý vlastne, alebo tak so psom, s človekom, ktorý chová psa na dedine veľmi nebezpečného, bulteriera, nejakého strašne jedovatého. Ja teda psov nepoznám, ale to ma prvé napadlo. Strašne jedovatý pes a vychoval ho práve na trhanie, ako na útočenie, na trhanie ľudí. A zároveň ten človek je kováč a vyrába reťaze. A on vyrobí reťaz a toho psa priviaže a zabraňuje mu, aby napádal ľudí. A chodí po dedine, po tých malých námestíčkach a búcha sa do prs a hovorí: aha, ľudia, ako ma potrebujete, lebo keby som tu reťaz nemal a toho psa nepriviazal, tak vás tu všetkých dotrhá. A čo normálnejší, rozumnejší gazda s siliackým rozumom mu chytí tú hrčavú palicu a trestne mu po gebuli a povie mu: ja nepotrebujem tvoju reťaz, nevychovávaj psa na trhanie ľudí. A to je presne princíp o tom strážení bankových domov asymetrii informácií, o strážení asymetrii informácií, kde môže vzniknúť okrádanie človeka, lebo tá firma nepodá informácie korektné a neviem aké. Ale opýtajme sa, kto vydáva licencie finančným inštitúciám? Poprvé, kto? Po druhé, kto zákonom určil monopolnú menu, s ktorou sa musí obchodovať? Môže sa zinovať, ktorá je teda monopolná. Monopolná mena znamená, že nie je môže odmietnúť. A všetky platby do štátu sa musia v nej prevádzať, to je monopolná. Kto teda určuje, kto udáva licencie tým bankovým domom a tým finančným inštitúciám? Kto im zabezpečil, že v operácii, bankovej operácii alebo tá finančná operácia budú diať v monopolnej mene? A po tretie, kto ich kontroluje? A keď zistíte, že všetko tieto tri veci robí ten arbiter, ktorého my dnes voláme, prosím, zachráň nás, tak zistíte, že to je ten človek, čo vychoval psa a musí potom urobiť kontrolný orgán na to, aby, to je tá reťaz, aby tie bankové domy držal v nejakých limitoch. Slobodný trh nepozná monopolnú menu, nepozná licencie, ani patenty samozrejme, nepozná ani obmedzenia. To znamená, že keby na tom slobodnom trhu fungovali nejaké finančné inštitúcie, tak mohol by si obchodovať s čímkoľvek, v komkoľvek, a sa na druhej strane, keby existovali, tak by určite existovali kontrolné organizácie, ktoré by kontrolovali a zisťovali, nezávislé kontrolné organizácie, ktoré by zisťovali operácie a tak ďalej. Dneska sú napríklad tie bože, jak sa to volá, tie, čo udelujú ratingy, neviem, Standard & Poor's a tak ďalej, ktoré tiež samozrejme zlyhali v roku 2008, ale zase treba si uvedomiť, že tiež aj tie kontrolné domy, čo udelujú ratingy, musia získať licenciu. Čo vidím ako najnebezpečnejšie pri jednom arbitrovi, ktorý kontroluje ostatné situácie na trhu, vidím korupciu. Ako tam vidím veľmi nebezpečnú a v podstate som si dokonca istý, že čím viac regulácií, tým väčšia možnosť korupcie kontrolných orgánov. Je to jednoduchšie po niekoho podmazať, ako potom platiť obrovské pokuty za nejakú nekorektnú vec. A keďže kontrolór jeden, alebo jeden arbiter, alebo zastrešený pod jedným arbitrom, a človek sa nemôže... Viete, keď ja dneska poviem, že som nespokojný s kontrolórom štátu, napríklad Šojkou, keď ja ako zákazník poviem, ja som nespokojný, ako Šojka pracuje, pretože už som tretíkrát sa dosral od salmonely, tak som nespokojný, ako pracuje, tak aj nemôžem povedať, vám už nebudem platiť a nájdem si firmu, ktorá bude kontrolovať potraviny za vás a im budem platiť. To povedať nemôžete, lebo Šojka je platená zo štátneho rozpočtu a vy toto štátneho rozpočtu platiť musíte. Ergo, môžete povedať, OK, ja si založím vlastnú testovaciu organizáciu a tej budem platiť, ale budete potom platiť testovaciu organizáciu dvakrát. Preto hovorím, netvrdím, že ideálne a dokonalé, ale z toho hlavného z toho takého dôvodu tej diversifikácie, toho, že tam je viacero možností, tak oveľa väčšia šanca na korektnú kontrolu, na správnu kontrolu je vtedy, ak sú kontrolné orgány alebo kontrolné firmy, ak sú konkurenčné a ak pôsobia na trhu konkurenčne a bijú sa o zákazníka, bijú sa o toho, bijú sa o ten prostriedok, o ten náklad alebo o to zaplatenie, ktoré ten zákazník dá. Posledné, čo ja to teda poviem, aby som to naťahoval do druhého, posledná, čo sa vyčíta teda slobodnému trhu, sú verejné statky. Vraj o verejné statky by slobodný trh nemal záujem. Alebo poskytovateľ služieb na slobodnom trhu by nemal záujem. Verejný statok, treba si poprvé uvedomiť, že verejný statok na slobodnom trhu neexistuje. Každý statok nie to vlastní. Či je to cesta, chodník a tak ďalej. Každý statok niekto vlastní. Ale čo by sme si mohli povedať, čo by tak bolo povedzme, že približné, čo je to verejný statok v slobodnom trhu, by povedzme možno bol 350 hektárový les, ktorý by vlastnil by som ja. 350 hektárový les, ktorý by som vlastnil ja. Nie je to typický verejný statok, ale aby som povedal, že OK, ľudia, choďte mi do lesa. Ja vám dovolujem všetkým tam chodiť, prechádzať sa, zbierať maliny, lesné plody, je to vaša vec. A v tomto prípade by sa už ako nie... Verejný statok by to nebol z toho pohľadu, že by to vlastnili všetci, ale verejný statok, že verejnosť má k tomu voľný prístup, tak to nazvime. Lebo štandardný verejný statok, opakujem, na slovom trhu by neexistoval. Prečo by o to nemal záujem súkromný sektor? Prečo by som ja ako človek vlastnáci les nemal záujem o to, aby mu po mojom lese chodili ľudia? Veď predsa môžem tam urobiť kopec vecí. Ja môžem urobiť, povedzme, že vlastním 350 hektárový les a teda ja mám dve možnosti povedať stop. Tento les tam nikto nevojde, nikto, a ja ho budem rúbať a drevo predávať. To je prvá možnosť. Druhá možnosť je, do toho lesa nikto nepôjde, ja sa ani nedotknem a urobím z toho prales a to je môj les a nikto tam nepôjde a hotovo a bude to krásny prales. To je druhá možnosť. A tretia možnosť, veď predsa ja ten les môžem kvázi nie prenajať, budem ho stále, povedzme ja, ale prenajmem tam miesto. Poviem niekomu, postav si tam detské ihrisko a vyberaj euro za každé decko. Alebo ty si tam postav nejakú reštiku a vyberaj, normálne tam podnikaj a mne budeš platiť 10% z výnosu. Alebo poviem niekomu ďalšiemu, môžeš urobiť náučný chodník a za ten náučný chodník ty môžeš vybrať peniažky ako na vstupen do lesa. Tam je stovky a stovky možných podnikateľských vecí a teda možností. A ak sa vrátime k tomu prípadu, kedy ja by som chcel sťažiť a drevo predávať, alebo druhému prípadu, kedy by som chcel využiť pre verejnosť, ten druhý prípad, kedy by som chcel z neho spraviť prales so zákazom vstupu, ten dajme bokom, lebo to je v podstate, je to moje rozhodnutie a nejako sa verejnosť netýka. Ale rúbanie dreva, ako prípad, kde by som rúbal drevo a zakázal ľuďom chodiť do lesa a prípad, kde by som nerúbal drevo a nechal ľuďom voľný vstup do lesa s nejakými podnikateľskými činnosťami, to sú dve veci, ktoré by som mohol robiť jednu alebo druhú. Aj by dve, ale povedzme, zoberme si, aby to bolo ľahko pochopiteľné, že jednu alebo druhú. Ktorú ale spravím? Ktorú z týchto dvoch rozhodnutí urobím? No to, ktoré bude mať pre mňa efektívnejšie riešenie. Pokiaľ budem vidieť, že drevo sa predáva na trhu za nejakú čiastku a ľudia okolo mňa sú oveľa viac orientovaní na enviro, tak predsa nebudem sám sebe ničiť podnikanie. Pretože to drevo raz vyrúbem, získam peniaze za ňo, ale potom ich prepijem alebo prechlastám, predrogujem a skončím, moja rodina skončila. Pokiaľ mám rozum, a verte, že súkromný majiteľ rozum má, pokiaľ mám rozum, tak zistím si, čo je pre mňa efektívnejšie a ten les tak použijem. Ergo, ak budem mať okolo seba dopyt po enviro, ak budem ten les mať v blízkosti nejakého veľkej aglomerácie, povedzme, ja neviem, Praha, alebo Bratislava, alebo Košice, tak by som bol sprostý, keby som rúbal. Pretože tam ja viem, že ľudia z mesta sa pôjdu na prechádzke a môžem urobiť kopec podnikateľských aktivít. Naopak, keby ten les bol 350 hektárový, iba 1 z milión hektárov, kde sú tam, tak jednoducho vyrúbem polovicu lesa a ostatnú polovicu zase nasadím a tak ďalej. A treba si uvedomiť jednu vec, že súkromný podnikateľ musí, alebo tá vlastník, po vlastníkovi deti a jeho majetok jeho deti. Takže jeho záujem je, aby ten majetok udržal čo najdlhšie. Poslednú poznámku k týmto verejným statkom poviem veľmi jednoduchú. Ja som s priateľom, tam ako rodinným priateľom, chodievame otvárať a zatvárať sezónu Skialpovú. Sme chodievali na sever chopku. Zmenili sme to, chodíme teraz inde. Ja som pred tými 5-6 rokmi alebo 7, keď sme to začali robiť, tak sme robili to, že sme vyšlapali na chopok zo severnej strany, zlyžovali sme do na kosodrevinu, tam sme to otočili, vyšlapali a zlyžovali zase dolu. A teda takto sme uzatvorili skialpovú sezónu. Potom asi, to bolo tak 6-7 rokov dozadu, a ja som tam bol nedávno služobne, asi pred rokom a pol, a to, čo sa na chopku deje, to, čo sa deje okolo chopku na severe, ako pod chopkom na severe, a to, čo sa deje pod chopkom na juhu, na južnej strane, toto môže spraviť iba niekto, kto prírodu, preto sa nedá vlastniť, ale kto nevlastní to územie a dostal ho do prenájmu. To nemôže urobiť, alebo to neurobiť človek, ktorý vie, že to je jeho majetok a ktorý vie, že to musí zveľaďovať. Proste firmy, ktoré tam teraz budujú, to zlikvidujú, vyžmýkajú a vyžmýkané to vrátia majiteľovi. V súčasnosti majiteľom je Slovenská republika, teda všetci ľudia na Slovensku. Tak sa to hovorí aspoň. Pokiaľ by to bol teda súkromný vlastník, vie, že to, čo bude robiť on, to zjedia jeho deti. A pokiaľ má rozum a pokiaľ vlastní, tak rozum má, lebo keby rozum nemá, tak nevlastní, tak alebo respektíve o ten majetok príde, keby ten rozum nemal, tak bude sa starať zveľaďovať to územie tak, aby jeho deti mali príjem, aby deti, detné deti mali príjem, aby deti detných detí mali príjem do rodiny. To je všetko zatiaľ na trhu. Ja sa veľmi ospravedlňujem za ten začiatok. Otázka je, či som bol zrozumiteľný, tú otázku pokladám za každým. Dokončil som zlyhanie na trhu. Pokiaľ ste niečomu neporozumeli, tak ma kontaktujte cez Messenger alebo cez správu pod videom. Ďakujem za pozornosť a ešte poviem, alebo respektíve tako ukončím to. Dúfam, že som vysvetlil, prečo tzv. Zlyhanie trhu nie sú skutočne zlyhaním, prečo sú len realitou, reakciou trhu, ľudí na trhu. A keď aj niekto chce naprávať tieto zlyhania, prečo určite nie cez štátne regulácie, ktoré, zopakujem to 53. krát možno počas toho pol roka, čo máme tie rozpravy, nepoznám jednu jedinú štátnu reguláciu, ktorá by bola prospešná. S výnimkou tých, ktoré štát dal na papier to, čo sa slobodný trh už aj tak dohodol. Vysvetovali sme to niekoľkokrát. Ďakujem za pozornosť. Na budúci útorok taká krátka poznámka. Toto som v podstate skončil so slobodným trhom ako takým. Vysvetlil som na prvej polovičke som vysvetlil pojmy, v druhej polovičke akoby čo rieši slobodný trh. Ja som s tým skončil. Pokiaľ máte niekto otázky, čo by ako riešil, čo by sa ako dialo, čo by ako bolo, čo by sa ako dialo, tak ako predikovať trh sa nedá, reálne, ako jednoducho, ale ja sa to pokúsim. Ale v každom prípade rozpravy nekončia, pretože ja vždy si nájdem, budem pozerať a už mám v zásobe niekoľko takých vecí, o ktorých budem rozprávať. Bude to väčšinou reakcie na to, čo robia štáty, ako nejakým spôsobom zákony, alebo nejaká snaha niečo urobiť, zlepšiť, vylepšiť, ale snaha vylepšiť vždy dopadne zle. Budem to tak ako keby glosovať, také tie snahy riadiť trh, ale tako naivné snahy riadiť trh, ale chcem povedať, budúci v útorok si prejdeme ešte to, čo dosť súvisí so slobodným trhom, a prejdeme si niekoľko utópií a dystopií a porovnáme ich so slobodným trhom. Tí utópií veľmi veľa. Od Venas projektu, veľmi zaujímavý systém, teraz mám úžasnú, krásnu diskusiu s človekom, ktorý je zástanca meritokracie. To sú v podstate systémy, kde ľudia si myslia, alebo dúfajú, alebo veria, že to, čo ich napadlo, ako by mohli riadiť spoločnosť, je práve to, čo je ideálne pre celú spoločnosť. Takže budúci útorok si preberieme niekoľko teda utópií a versus teda slobodný trh. Ja vám ďakujem za pozornosť, ospravedlňujem sa ten začiatok, dúfam, že to nebolo až tak rušivé. Pekný večer, dobrú noc.